Jeg har jo sagt opp til flere ganger at da profeten Zakaria fikk ord fra Gud, så hendte det i løpet av en natt at han fikk 8 syner. Og jeg har talt ut fra de 3 første synene og skal nå her i kveld, før vi har en pause, dele noen tanker med dere ut fra det 4. syn som er gitt oss i kapittel 3 i Zakarias bok. Det er et kapittel på 10 vers, og jeg tar meg tid til å lese hele det kapitlet i Jesu navn. Så lot han meg se Josva, ypperste presten som sto foran Herrens engel, og Satan, som sto ved hans høyre side for å anklage ham. Men Herren sa til Satan, «Herren refse deg, Satan, Herren refse deg, han som har utvalgt Jerusalem. Er ikke denne mannen her en rykende brand revet ut av ilden?» Men Josva var kledd i skitne klær der han sto for englens åsyn. Og engelen tok til orde og sa til dem som sto foran ham, «Ta de skitne klærne av ham!» Og til ham selv sa han, «Se, jeg tar din misgjerning bort fra deg og kler deg i høytidsklær.» Da sa jeg, «Sett en ren lue på hans hode.» Og de satte den rene luen på hodet hans og hadde på ham andre klær, mens Herrens engel sto der. Da vitnet Herrens engel for Josva og sa, «Så sier Herren, herskarenes Gud, hvis du går på mine veier og holder mine bud, da skal du også få styre mitt hus og vokte mine forgårder, og jeg vil gi deg adgang sammen med dem som står her. Hør nå, Josva, du ypperste prest.» Du og dine venner som sitter her foran deg, dere er varselsmenn. For se, jeg lar min tjener Spire komme. For se, den steinen jeg har lagt foran Josva, på denne ene steinen er 7 øyne rettet. Se, jeg skjærer ut på den de tegn den skal ha, sier Herren herskarenes Gud. Og jeg tar dette landets misgjerning bort på en dag. På den dag, sier Herren herskarenes Gud, skal dere innby hverandre til gjestebud under vintreet og fikentreet. Amen. I dette kapitlet så finnes det rike og dype evangeliske lærdommer, og det er sikkert blitt holdt mange prekener og bibeltimer ut fra dette kapitlet om skriftens viktigste sannhet, nemlig sannheten om rettferdiggjørelse ved tro. Guds rettferdighet tilregnet syndere som tror evangeliet i Kristus. Men i utgangspunktet så handlet det synet som Zakaria fikk om Israel. Og det er en mangfoldighet i Guds ord. Det profetiske og det evangeliske går ofte hånd i hånd. Men her i kveld så gir jeg da på en enkel måte Israel prioritet og vil si noe om dette synet, denne åpenbaringen fra Gud i forhold til Israel. Josva var ypperste prest. Han hadde fulgt med fra Babylon og var nå i Israel. Og ypperste presten var ingen hvem som helst. Ypperste presten gjorde ikke sin tjeneste som en privatperson, men ypperste presten representerte hele Israels folk, Så det som ble sagt om ypperste presten, favnet på en måte hele Israel. Og denne minneverdige natten så fikk Zakaria se at Josva sto for Guds åsyn, og han sto ikke alene. Satan sto ved Josvas side, og Josva ble anklaget. Enhver troende bror og søster vet noe om hva det vil si å bli anklaget av Satan. Og det står i Johannes åpenbaring at Satan anklager de troende både dag og natt. Og hvis det er en kristen som sier «Jeg skjønner ikke hva du snakker om», det der har jeg aldri vært i nærheten av å oppleve, så er det et eller annet som ikke er rett med det. For alle levende, sanne Guds barn som lever med Gud, de har opplevd noe av dette. Ikke bare en gang i livet, men dette er noe som hører et hvert normalt kristenliv til. Men nå sto Satan og anklaget Josva, og siden Josva var ypperste prest, så gjaldt anklagen hele Israel. Og det er ofte slik at når Satan anklager, så taler han sant. Satan er jo løgnens far, og han er en stor bedrager. Men når han anklager, så har han ofte grunn til det. Jeg er blitt anklaget av Satan mange ganger. Du er jo så sløv, du skulle ha vært mye mer brennende. Du er jo så lite nidkjær for Gud. Og det hender at du ikke styrer tungen din, du sier ting som du aldri burde ha sagt. Og ofte så har du gale holdninger i forhold til andre mennesker. Kan du være en sann kristen? Og du skal endog tjene som predikant? Slik kan Satan anklage. Og mye av det han sier, det er jo sant. Det hadde vært å foretrekke at det hadde vært løgn. Men slik er det ikke. Og når Satan anklaget Josva og ypperstepresten, så hadde han grunn til det. Bibelen legger jo ikke skjul på at Israel som folk, de var ofte ulydige og gjenstridige mot Gud. Og Gud sa om Israel at dere er et hardt folk som ofte går deres egne veier. Så Josva kunne ikke bare replisere til Satan og si du farer med løgn. Det er ingenting ved meg eller ved Israels folk som du kan anklage. For vi har bare vandret på Herrens veier. De hadde jo nettopp vært i fangenskap i Babylon. Nettopp på grunn av ulydighet mot Gud. Ikke minst profeten Jeremia talte jo advarende ord til Israel før de ble bortført til Babylon, og folket ble minnet om dette, at de måtte vende om. Men Jeremia, som mange andre profeter, talte for døve ører. Nå hadde Israel fått vende tilbake, men Satan sto der ved Josvas side og anklaget. Da talte Herren, og Herren vil tydeligvis verne om Israel. All deres svik til tross, selv om de hadde opplevd mange fall, så ville Gud verne Israel. Og Gud henviser til to ting. Han henviser til utvelgelsen. Gud hadde utvalgt Josva, Israel, Jerusalem. Og det står i skriften at Gud angrer ikke på sitt kall, sine nådegaver og den utvelgelse på en gåtefull måte. Israel hadde fått del i den. Og hadde det ikke vært for Guds utvelgelse og den bevarende nåde og oppholdende makt som er forbundet med utvelgelsen, så hadde Israel gått til grunne for lenge siden. Og for det andre så minnet Herren Satan om at Josva og Israel var som en rykende brann, revet ut av ilden. Og hvis det bryter ut brann, og du befinner deg midt i ildhavet, da er det fare på ferde. Da vil du omkomme i ulykken. Du har ingen sjanse til å overleve hvis du forblir i brannen. Men blir du revet ut av flammehavet, så får du fortsatt leve. Og Israel hadde vært og skulle fremdeles være på en merkelig måte i et ildhav. I Daniels bok så leser vi jo den kjente historien i kapittel 3 om Daniels tre venner som ble kastet i ildovnen fordi de ville være tro mot Gud. De nektet å bøye kne for herskeren i Babylonia, Nebukadnesar, og de ville ikke gi tilbedelse til den billedstatuen som var blitt reist. For det var kravet. Men Daniels tre venner nektet og ble så kastet inn i ildovnen. Der var de, men ble på en mirakuløs måte reddet. Nebukadnesar ble jo forferdet. Han kunne se inn i ildhavet, og før de tre unge menn var blitt kastet inn, så ble de bastet og bundet på hender og føtter, og de hadde klærne på. Men i et øyeblikk så Nebukadnesar fire menn. Og han sa, kastet vi ikke tre menn bundet inn i ilden? Jeg ser fire, og de går løse omkring. Ilden har fortært repene og båndene, men selv er de uskadd. Ikke engang klærne er blitt flammenes rov, og den fjerde ser ut som en gudesønn. Der var Herren. Israel har i en profetisk sammenheng vært i prøvelsens ild. De har opplevd forfølgelsens ild. Ild forbundet med hån, undertrykkelse, trakassering. Og Israel som folk skulle egentlig ha vært knekket og fjernet fra jordens overflate for lenge siden. Det er ikke et folk i historien som har opplevd så mye trengsel som Israel. Men de lever. De er som en brann revet ut av ilden gang på gang. Der sto Josva, anklaget av Satan. Ypperstepresten hadde jo vanligvis en flott embetsdrakt. Den skildret for oss blant annet i 2. Mosebok, og den var strålende og praktfull. Men han sto der, og disse flotte embetsklærne var tydeligvis blitt flekkete og skitne, skikkelig møkkete. Slik blir det alltid når vi kommer i Guds nærhet. Det som kan synes rent og pent og flott, menneskelig vurdert, det blir skittent i Guds nærhet. Og derfor så fikk engler beskjed om å ta de skitne klærne av Josva, og han skulle få på seg rene klær. Det jo merkelig dette at Satan så ivrig til å anklage. Det var Satan som brakte synden inn i verden, og senere så det Satan som lokker og frister til synd. Han fører mennesker til fall, og det har også skjedd i forhold til Israel, og attpåtil etter all denne ugjerning som sjelefienden øver, så anklager han. Noen ganger har jeg tenkt at da Josva sto der og ble anklaget av Satan, så kunne Josva ha sagt, det jo din skyld. Det jo du som har fristet og lokket, løyet og bedratt. Så du har ingen grunn til å anklage. Men det nettopp det som sjelefienden gjør. Og det som Satan ønsker, det å ramme Israel, bryte Israel ned. For hele Guds frelsesplan, som går fra evighet til evighet, knyttet til Israel. Det var Israel som skulle frambringe Messias. Israel ga verden Guds ord. Og Jesus kom, og Jesus sa frelsen kommer fra jødene. Og Israels oppgave i frelseshistorien enda ikke slutt. Så ingen vet bedre enn Satan at hvis Israel kan rammes, hvis Israel kan brytes ned, hvis Israel kan gå helt til grunne og forsvinne som folk og nasjon, da kan avgrunnens fyrste se opp til den allmektige og si, jeg vant. Mange av de store frelsesløfter knyttet til Israel. Og det en av årsaken til Satans intense hat mot Guds folk. Men Josva ble avtatt i skitne klærne, og han fikk rene klær på seg. Det var ikke slik at han fikk beskjed om å vaske den drakten han hadde, og pynte litt på den. De skitne klærne ble tatt av, og så fikk han nye, rene klær. Og profeten Zakaria, som så dette synet, han ble så engasjert og ivrig, så han tok til ordet han også. Så han blandet seg med det som Gud sa til englene. Gud sa til englene, gi Josva rene klær, og Zakaria føyde til, sett på han lue nå. Og det var en meget spesiell lue. Ypperstepresten bar nemlig en lue som hadde en inskripsjon foran. Og der sto det «Helliget Herren». Ypperstepresten skulle være «Helliget Herren». Som Israels representant så skulle folket være helliget Herren. Jeg må jo bare i noen korte setninger få minne om at dette er et av de flotteste kapitlene i det gamle testamentet, som på en enkel og billedlig måte framstiller nettopp sannheten om rettferdiggjørelse ved tro. Vi blir anklaget, og vi opplever hvor urene vi er. Og det henger jo ikke minst sammen med vår falne natur. Selv den største helgen på jord må erkjenne at ansikt til ansikt med Gud er jeg ikke ren. Men det er jo det frigjørende vitnesbyrdet i sannheten om rettferdiggjørelse ved tro. Og jeg tror jeg kan si at jeg har hundrevis av ganger sitert ordet fra profeten Jesajas bok, kapittel 61 og vers 10, og jeg vil fortsette å sitere det og holde det fram i prekener og vitnesbyrd og bibeltimer. Jeg vil glede meg i Herren. Min sjel skal fryde seg i min Gud, for han har kledd meg i frelsens drakt, i rettferdighetens kappe har han svøpt meg. Det er et billedspråk, men frelsens drakt og rettferdighetens kappe, som alle som tror evangeliet får del i, er ifølge skriften Guds egen rettferdighet, slik den ble åpenbart i Kristus. Jesus levde som sant menneske under Guds hellige lov, fra krybben i Betlehem og til korset ble reist på Golgata, og Jesus er det eneste menneske i hele menneskeslektens historie som har oppfylt hele Guds lov på det indre og det ytre plan. Han var syndfri, og Jesus utfordret sine argeste motstandere og sa, «Hvem av dere kan overbevise meg om synd?» Og det var ingen av de skriftlærde, ingen fariser som kunne sette fingeren på et eneste punkt i Jesu liv og si, «Her har du syndet!» Jesus var ren i absolutt forstand. Og det er jo denne rettferdighet som blir tilregnet Guds barn, og Jesus som var ren, han gikk også inn under lovens forbannelse. Loven kunne ikke forbanne Jesus. Jesus kunne ikke bli straffet på noen måte, for han var uten synd. Men den hellige og den rene og den syndfrie tok lovens forbannelse på seg. Han som ikke visste av synd ble gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud. Og denne rettferdigheten, den er evig. Du kan ikke bli mer rettferdig for Gud enn du er i Kristus. Og jeg drister meg til å si, når Herren i nåde kaller meg hjem til himmelen, det er jo denne Guds rettferdighet som gir meg adgang, slik at jeg kan få være i Guds nærhet. Og når jeg har vært i himmelen, jeg må tale ut fra tidens begreper. I 100 år, 1000 år, 10 000 år, det er jo bare som et sekund av evigheten, og ikke det engang. Så er jeg ikke blitt mer rettferdig. den rettferdigheten som jeg fikk i frelsen, den skal evig og alltid være den samme. Men skriften taler også om at vi skal kle oss på en god måte som kristne her i denne verden. Derfor skiller vi mellom troens rettferdighet og livets rettferdighet. Og jeg leser fra Paulus brev til Kolosserne, kapittel 3 fra vers 12. Dere er Guds utvalgte. Det er som om Guds utvelgelse av Israel er blitt gjentatt i våre liv. Skriften taler så tydelig om at Gud utvalgte oss i Kristus før verdens grunnvoll ble lagt. Det var ikke jeg som valgte Gud, men Gud valgte meg. Dere har ikke utvalgt meg, sa Jesus til disiplene, men jeg har utvalgt dere. Og det var ikke jeg som søkte Gud, men Gud søkte meg. Og jeg fant ikke Gud, men Gud fant meg. Dere er Guds utvalgte, hellige og elskede. Ikle dere da inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, saktmodighet og tålmodighet, så dere tåler hverandre og tilgir hverandre dersom en skulle ha noe å anklage en annen for. Liksom Kristus har tilgitt dere, skal også dere tilgi hverandre. Dette blir jo noen ganger kalt for helliggjørelse, og det er greit. Og det er klær som vi skal ta på oss. Men disse klærne, de blir aldri helt rene. Jeg må si her jeg står, selv det beste i mitt liv, om jeg kan få bruke det uttrykket, er smittet av synd på en eller annen måte. Jeg kan ikke stå for Gud med mitt liv og si, her er det et område i min personlighet. Her er det et felt i min tjeneste for deg, der jeg ikke behøver nåde. Her er alt rent og alt fullkomment. Slik er det ikke. Jeg trenger Guds nåde over alle synder i mitt liv, i tanke, ord og gjerning. Når det er sagt, så føyer jeg også til. Jeg trenger Guds nåde, jeg trenger blodets rensende kraft over alle mine prekener og alle mine bønner og alt det jeg har forsøkt å gjøre for å hjelpe andre mennesker. Det kan ikke gi meg adgang til himmelen. Men den rettferdighet som jeg har i Kristus, Guds rettferdighet ved troen på evangeliet, en rettferdighet som jeg har utenfor meg selv, i en annen person, i Jesus, den holder for Gud. Og dere har mange ganger vært med å synge. Det har jeg også. Og av og til har jeg sagt, skal jeg måtte dø, så syng det i min begravelse. Gud være lovet, min sjel er frelst i kraft av blodet, ja, blodet, nå kan du byde meg hva som helst. Jeg velger blodet, min skitne drakt er blitt snøhvit skrud, og jeg står hellig og ren for Gud i kraft av blodet, ja, blodet. Og den drakten som jeg har i meg selv, den var ikke bare skitten før jeg ble frelst, men etter at jeg ble frelst, så er det så mye besmittelse, og det er så mye som ikke holder mål for Gud. Det finnes ikke en eneste kristen på jord som går til ro en kveld, og som kan si til Gud, etter denne dagen, så behøver jeg ikke nåde til syndenes forlatelse, for denne dagen har alt vært rent og fullkomment. Det ingen kristen som taler slik. Og det denne rettferdigheten i Kristus som skal bringe frelse til Israel. Også i endetiden. Det skal jeg forsøke å si noe mer om i samlingen etter at vi har hatt en pause. For det nemlig ingen annen vei til frelse, hverken for hedninger eller for Israel, enn dette som knyttet til forsoningsverket på Golgata, og den rettferdighet som Jesus kjøpte oss. Jeg føler nesten trang til å si unnskyld, men jeg sier ikke det som predikant når jeg står her og deler Guds ord med dere. For jeg tillater meg også å nevne det som skjedde da den fortapte sønn kom hjem til far. Han hadde jo krabba omkring i grisebingen. Og han var møkket og fæl, og det må ha stinket av den gutten. Men far løp gutten i møte og slo armen omkring han. Og så ble det sagt. Ta fram den beste kledningen. Det hang noen klær i garderoben. Og det skulle bli fest. Og den festen skulle ikke pågå mens gutten var i disse fæle klærne. Han skulle ikke vaske klærne og ikke lappe dem. Men klærne ble tatt av, og han fikk en helt ny drakt. Et vidunderlig bilde på frelsen og rikdommen og gaven i Kristus. Etter at Gud hadde latt profeten Zakaria se at Josva fikk rene klær, så fikk Josva og Israel også en oppgave. Jeg har i de tidligere møtene talt noe om de tre første synene, og det jo trøstesyn. Hvordan Gud nær Israel i dalens dyp, hvordan Gud våker over Israel under hedningefolkenes tider, og hvordan Gud har sin målesnor, som han skal bruke både for Jerusalem og Israels land og folk. Og dette var oppmuntrende å høre for Israel etter hjemkomsten fra fangenskap i Babylon. Men Israel må jo ha stilt seg selv det spørsmålet, hvordan kan det være mulig at vi som har syndet så grovt mot Gud, og Gud har i rettferdighet og barmhjertighet tuktet oss. Men vi skuffet over oss selv. Og vi stoler ikke på egne krefter. Så det har vært flott å få et glimt i disse tre første synene. Veldige perspektiver. Som når helt fram til endetiden. Men det her i det fjerde synet som Gud kommer og taler om den frelse som skal bli Israel til del. De skal få rene klær, og de skal få en oppgave. De skal tjene Gud. Og helt til slutt vil jeg bare kort minne om setningen i avslutningen av dette kapitlet. Det Herren som taler, og han sier, «Jeg tar dette landets misgjerning bort på en dag.» Det har jo en dobbelt betydning. På en dag, i løpet av noen få timer, ble all verdens synd sonet på Golgata. Og hva som skjedde i løpet av den tiden da Jesus hang på korset, det trenger vi en hel evighet for å utgrunne. Englene skjønner det ikke. Skriften taler om frelsen og evangeliet, og da står det dette som englene attrår å skue inn i. På mange områder har englene mer kunnskap enn oss, og de har mer kraft enn oss, men de skjønner ikke mer av evangeliet. For englene som ikke ble revet med i Lucifers fall, de vet jo ikke personlig noe om synd. De har jo alltid vært rene. Det er ingen av de gode engler som har måttet be Gud om syndenes forlatelse. Og dette er jo på en enkel og flott måte, synes jeg, uttrykt i sangen «Hellig, hellig er engleskarens sang, og jeg skal stemme inn i sangen, evigheten lang. Men når jeg synger om min frelser kjær, da senks hvert vingepar, for englene har aldri kjent hva jeg i Kristus har. Det finnes en lovsang fra de frelstes hjerter og munn for Guds og lammets trone i himmelen. Og englene vil lytte med forundring. Så langt jeg har kunnet se i skriften, så står det for øvrig aldri noe om at engler synger. De roper høyt, og de priser Gud. Men de synger ikke. Og i Bibelselskapets oversettelse så står det at en hærskare av engler sang på Betlehems marker, men det er ikke ifølge grunnteksten. Så den oversettelsen er mer korrekt. Englene sa, ære være Gud i det høyeste og fred på jorden. Men la det være som det være vil med det. Men frelsen ble fullbrakt på en dag. Synden ble sonet. Og det soningsverket har jo favnet evigheten for millioner av mennesker. Men dette er også et profetisk ord. For Israel skal bli frelst, og det skal skje hastig. Det skal skje i et øyeblikk da Jesus kommer. Israel har opplevd mye nød og trengsel gjennom hele historien, men Israel har aldri blitt brakt til det punktet da de i sin nød og fortvilelse har vendt seg til Gud og til Jesus, Messias, deres konge, og ropt om nåde. Det har ikke skjedd. Men det skal skje. På en dag skal Israel få oppleve denne nåde. Slik står det skrevet i profeten Jesajas bok, kapittel 66 og vers 8. Hvem har hørt slikt? Hvem har sett slike ting? Kommer et land til verden på en dag, eller blir et folk født på en dag? Og her er det ulike sider. Men Israel som folk skal få oppleve frelse ved avslutningen av den store trengsel. Og da er ikke punktum satt. Det blir et kolon. For deretter skal Israel få tjene Gud slik som det var Guds opprinnelige mening med Israel. Og Israel som blitt hånet, spottet, forbannet av folk og nasjoner gjennom hele historien under sin adspredelse. De skal bli velsignet, respektert. Verden skal få se Guds nåde med Israel. Og Israel skal få være til velsignelse for folk og nasjoner. Da sier jeg i Jesu navn. Amen.